God kveld, alle sammen. Når jeg så på kalenderen for søndagen her, så jeg at det var den 24. november. Og tenkte at dette her er på en måte nesten som startskuddet på julestria, selv om det allerede begynner å bli litt småampert inn på Moa på parkeringsplassen der. Tenkte jeg kanskje kunne være greit å fokusere litt inn på budskapet. Denne her vakre fortellinger som oss minnes i jula, og kanskje kunne bære med oss det inn i julestria. Og det er både en vakker og dramatisk fortelling. Jeg skal be litt først. Kjære far, jeg bare be om at oss får et glimt inn i ditt hjerte, Herre, når vi nå skal se på det som er det aller viktigste kapittelet i frelses historie, Herre. Og så ber jeg om at de ånd må være her og hjelpe oss til å forstå det du vil at oss skal forstå i kveld, Herre. I Jesu navn. Amen. Ja, det er en fascinerende historie, og det er et ganske bredt persongalleri. Den skjer på forskjellige plasser. Skal innom Betlehem, Jerusalem, Egypt og Nazaret. Og så møter gjetere, og så møter vis menn fra Østen. Herodes, Simeon og Anna og flere. Og så møter oss da en liten og fattig familie som blir sendt på flukt, og samtidig er verdenshistoria sitt midtpunkt. Og historia er egentlig ganske lang og omfattende, og skal bare ta fram noen glimt her. Men jeg har lyst til å ta med litt om, i hvert fall når Maria da får beskjed om det som skal skje. Denne fødselen som skulle skje blir kunngjort da for henne i Lukas 1, fra vers 26 og utover. Cirka 6 måneder etter at engelen hadde talt til Zakaria, så sendte Gud Gabriel med et budskap om Jesu fødsel til Maria. Og jeg kan bare tenke meg at dette var spennende tider for Gabriel. Han fikk overbringe flere viktige budskap i løpet av denne tida. Maria, hun bodde i Nazaret, i provinsen Galilea. Josef var også derifra. Og bare som litt bakgrunn, så var det ikke det du snakket høyest om hvis du kom derifra. Det var en foraktet plass. Jødene i Jerusalem så ned på de som kom fra Galilea, og de som bodde i Galilea så ned på de som kom fra Nazaret. Det var en plass med et dårlig rykte. De kunne bare unntaksvis være med på seremoniene og gudstjenesten i tempelet, og ble sett på som folk av en lavere rang. Men det var altså til denne byen engelen Gabriel ble sendt. Og til Maria, en jomfru som var forlovet med en mann som heter Josef. Og Maria og Josef, de var svært fattige. Forlovelsesseremonien der var helt sikkert veldig enkel, kanskje bare en enkel velsignelse. Og ser også deres fattigdom demonstrert når de kommer til tempelet senere i fortellingen, og offrer det som de aller fattigste kommer som offer, due unger. Og i Lukas 1,28 så får oss budskapet ifra engelen. Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner. Og det er ikke snakk om her at Maria var syndfri, eller at dette her var en belønning fordi at hun hadde vært så fullkommen i sitt liv, men dette var et budskap om at hun hadde fått en spesiell nåde ifra Gud. Hun var velsignet iblant kvinner for de har fått det store privilegiet å få lov til å være mor til vår frelser og Herre. Maria, hun blir grepet av frykt. Hun får vite at hun skulle bli med barn. Hun får vite at hun skulle få en sønn. Han skal hete Jesus, Herren frelser. Og han skal være stor og kalles den høgstes sønn. Altså den evige sønn av den evige Gud skulle få et menneske sitt legeme inne i Marias livmor. Ikke rart at hun ble redd og overveldet. Og hun svarer ikke i vantro, men hun prøver å få en forklaring på hva er det dette her som skal se. Hvordan, i vers 34, hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann? Og så får hun forklaringen om at dette her er noe overnaturlig som skal skje. Det er den hellige ånd. Og det måtte være sånn, for Jesus skulle ikke ha en jordisk far. Han skulle ikke arve Adams natur. Og dette her ansvaret, dette her privilegiet av å bære verdens, eller bringe verdens frelser, Messias, inn i verden, det var ikke noe som ble påtvunget av Maria. Det ble presentert for henne at Gud hadde tenkt det slik, og han søker henne ydmyke lydighet. Og det ser oss i vers 38 at hun gjorde. Se, jeg er Herrens tjenerinne, det skjer meg etter ditt ord. Så her tok Maria et valg. Og det er virkelig et vakkert øyeblikk, dette her. Det er vitnet om tro, det vitnet om underordnelse. Maria, hun gir uttrykk for at hun er Herrens tjenerinne, og hun er tilgjengelig for hans gjerning og for hans vilje. Og det var ikke uten risiko. Samme hva dette her kunne føre til av vanære, sladder, til og med død. Det var ikke noe enkel avgjørelse. Hvis du var utro imot din forlovede, så var straffa steining til døden. Så Maria her, hun er altså villig til å gi slipp på Josef. Hun er villig til å gi slipp på alle sine framtidsplaner, alle sine drømmer, og til og med lide en grusom død om nødvendig. Så dette her, det er snakk om tro av en sjelden kvalitet. Og det får tankene mine til å gå med en gang inn på det som har med misjonsarbeid i dag. Fordi i hvert fall i Vesten så er oss indoktrinert med at vi skal unngå absolutt alt av risiko. Du har risiko- og sårbarhetsanalyse om absolutt alt, og hvis det er den minste form for risiko, så trekker vi oss under. Samtidig så ser vi det at de områder i verden i dag som har størst behov for misjonærer og for evangeliet, det er høyrisikoområder. Farefulle områder med uro og høy risiko. Og slik så er dette veldig aktuelt også i dag. Er oss villige til å si til Gud at oss vil være din tjener? Samme hva det måtte innebære av risiko, og selv om det kan sette oss i en sårbar posisjon. Og Maria, hun var villig til å gå inn i dette. Ja, jeg nevnte Betlehem. Det hadde blitt profetert at Messias skulle fødes i Betlehem i Judea. Men dette var et problem fordi, som sagt, Josef og Maria, de bodde i Galilea i Nazaret. Men så bestemte da romerske myndigheter seg for at det skulle skrives inn et manntall. De hadde sine grunner. De ønskte å kreve inn de korrekte eiendomsskattene. Og derfor måtte alle registrere seg i den byen de stammer fra. Og det var ikke bare negativt, det var også positivt for de som skulle gjøre dette her, fordi det ga de da et krav på sin rettmessige arvedel i den byen. Og ser også her allerede en sterk indikasjon på at Maria og Josef, de var av Davids slektslinje, de stammet til Betlehem, Davids by. Dette var noe som ville bli grundig sjekket i dette her manntalet av myndighetene i løpet av denne prosessen. Så interessant å legge merke til at Gud han bruker romersk lov om eiendomsskatt for å oppfylle sin profeti med perfekt timing. Og dette er bare første steg av hvordan vi ser Guds suverene kontroll i historien. I denne her fortellingen så kjenner oss til at Maria og Josef de kom til et herberge. Og det er lett for at oss forestiller oss et lunt og koselig gjestgiveri når vi tenker på en slik plass. Men når vi begynner å se litt inn i historien, så ser han det at dette var da typisk en lav bygning, laget av grove steinblokker, bare i en etasje med en rekke rom ved siden av hverandre, uten noe vegg i forkant, helt åpent fremover, så det var ikke noe privatliv. Der var ingen møbler, reisende måtte ta med seg teppe til å sete på eller å søve på. Og ikke snakke om noe servering. Her måtte du finne en brønn i nærheten og bære ditt eget vatten. Og dersom et herberge ikke hadde plass, dersom det var fullt, så måtte du prøve å finne deg en krå iblant dyra i stallen. Og der var det fullt opp av alle dyra til de reisende. Kameler, esel, laushunder og forskjellige. Kaldt, skjetent, det stinker. I Betlehem så var ofte dette bare hule i fjellet, disse her stallene. Og det eneste møbelet som var tilgjengelig i en stall, du kan kanskje tenke deg det, det var mattrauet, krybba til dyra. Så der ble altså verdens frelser lagt. Brødet fra himmelen kom ned til en enkel krybbe. Så ser altså det at når Guds sønn blir født inn i denne verden, og vi kan lese i Filipperbrevet 2 om hvordan han steg ned, uttømte seg selv, så gjorde han det grundig. Altså han kom ikke bare inn i en middelklassefamilie, han kom inn i en lutfattig familie av lav status, og han kom inn i de enkleste av kår. Og slik ble altså Guds evige og Guds veldige sønn født. Og så ser vi det at han ble svøpt. Og det var en tradisjon som de fattige brukte, der de tok lange, smale remser med stoff og surret en nyfødt slik. Og det førte til at den nyfødte nesten så ut som en mumie som var gjort klar for gravferd. Og dette gjorde de da for å strekke dem ut fra fosterstillingen. Så her er det er ikke noe kongelig skrud, ingen silkepute å se spor av i fortellingen. Så han som hadde rett til alle slags privilegier, han ankom verden på den mest ydmyke og enkle måte som oss kan tenke oss. Og så kommer vi til nok et uventet moment i denne her fortellingen. For det er gjerne slik at når du skal fortelle en stor nyhet, så er du nøye med hvem som skal få høre det først. Det er viktig for oss. Tenk deg at du har en stor nyhet. Hvem er det som skal få høre dette først? Er det nær familie? Er det en bestevenn? Ektefelle kanskje? Og det å få vær den som mottaker en viktig nyhet først. Det betyr også mye for oss. Det sier det at du stender i et nært forhold til denne personen. Kanskje er det bestevenn din. Og så er det heller ingen som liker å være siste som får en nyhet. Ikke sant? Og når Gud skulle dele den største nyheten i verdenshistorien, det som profeter hadde lengtet etter, Guds store menn opp gjennom historien i tusenvis av år, det løftet som hadde blitt gitt helt tilbake i Edens hage til Adam og Eva, nå skulle det oppfylles. Hvem er det som ferdig sa nyhetene først? Ja, det var noen gjetere som hadde den sure jobben å sitte ute og ha nattevakt. Og jeg tenker det at det finnes ikke et menneske som hadde valgt å gjøre det slik. Men det sier oss en del om vår Gud og hvordan han er. Og hvis oss som kristne skal reflektere hans karakter, så må vi aldri se ned på mennesket som kanskje er fra enkle kår, kanskje har en lav status i verden sine øyne, fattige. Slik er ikke vår Gud. Han løfter svake og nedbrutte mennesker opp, og han viser hva slags verdi han setter på dem. Og jeg tenker også det at i våre forsamlinger, i våre bedehus, så skulle det være slike plasser der som er som en ressurs som møter mennesker som har det tungt, som har det vanskelig. Når de kommer i kontakt med våre forsamlinger, så skulle de bli løftet opp og møtt av Guds kjærlighet. Gjetere, de var en foraktet klasse i samfunnet. Vi begynner å se en rød tråd her, ikke sant? Maria og Josef, sett ned på. Gjetere, sett ned på, ikke sant? De kunne for eksempel ikke overholde renhetslovene, så de ble sett på som urene, altså folk som de holdt avstand til. De var ikke opplært i lova, folk uten utdanning. De hadde skiftarbeid, der de bytte på å søve. Så tenk tilbake til Isai og hans sønner, når Samuel skulle salve en ny konge, så var det liksom den ene etter den andre, ikke sant? Og så var det yngstemann som alle hadde glemt av, David. Hva jobb var det han hadde? Ja. Han var ute på markene som gjeter, ikke sant? Ingen av de eldre søskene ville ha noe med det å gjøre. Det var han som måtte ta. Men de var det altså Gud valgte å dele dette her budskapet med. Og ikke bare det, de fikk også se Guds herlighet. Det stender det at Guds herlighet lyste om dem. Og tenker kanskje ikke så nøye over det når han leser juleevangeliet. I Lukas 2,9 står det: «Og se, en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem.» Dette var den herligheten som hadde blitt åpenbart for Moses, den som hadde blitt åpenbart i tabernaklet og senere i tempelet. Esekiel hadde fått sett den. Men nå hadde det gått 500 år. Ingen hadde sett Herrens herlighet. Og når den igjen da skal åpenbares, så er det gjeterne som får se det, ikke det fromme presteskapet inne i Jerusalem. Så igjen ser oss litt av Gud og Guds hjerte. Han gjør det som oss minst venter, og når han skulle nå sette i gang med det viktigste kapittelet i frelseshistorien, så er ikke det tilfeldig den rammer som er rundt det. Det er ikke tilfeldig at han velger å gå til gjeterne med dette budskapet. Og igjen så tenker jeg at dette her er som å se med Gud, dette som er så uventet i forhold til verdens sine forventninger, det er også veldig fint om det kunne prege oss som kristne. At oss blir preget av Gud på en slik måte, at oss begynner å ta valg, og oss begynner å gjøre prioriteringer som får verden til å klø seg i hodet over. Og hva var det budskapet som han kom med? Og igjen så tror jeg nok det var en sprekkferdig engel som stod der framfor gjeterne. Englene hadde også lengta etter dette øyeblikket. Tenk å få overbringe et slikt budskap. Han sier, frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede. En glede for alt folket. Dette her, det hadde Abraham allerede blitt lovet for tusener av år tidligere. Gjennom han skulle alle verdens ætter bli velsignet. Og så skulle de få et tegn, slik at de skulle vite hvem dette var. Her får de beskrevet bekledning og plass. Ikke noe kong eller skrud, ikke noe komfort. En som er svøpt, som en som er gjort klar for gravferd. Han kom for å dø. Og de kom, og de så, og de ble de første evangelisterne. De priste Gud, og de fortalte det til de andre. De sier i vers 15, la oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss. De responderte i tru. Og i vers 20, hyrdene vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem. Messias, han hadde kommet. Det neste i fortellingen, det er at han blir omskåren, som man ser i vers 21. Altså, Moses lov ble holdt til punkt og prikke. Han fullførte og overholdt loven. I Galaterne 4:4 så blir han kalt lovens sønn, eller en som var født under loven. Og han gikk inn i denne pakten, samme pakten som Abraham, der du aksepterer de betingelser, krav og privilegium som var i denne pakten mellom Gud og Abraham. Og så blir han da presentert, der han blir tatt med til tempelet i vers 22 og utover. Og så blir han da frikjøpt fra prestetjeneste, slik som alle førstefødte skulle det. Og så ble han presentert da for en prest. Og her var dette symbolet på at dette var Guds eiendom. Så ble han frikjøpt for 5 shekel, ca. 40 kroner. Og så møter oss da disse her to, Simeon og Anna, fra vers 25 og utover. Fascinerende fortelling dette her med, der Simeon da hadde blitt lovd. Den hellige ånd hadde sagt at han skulle se verdens frelse før han døde. Og så tok han altså denne her nyfødte i armene sine. Det er ganske fascinerende. Her var en som altså forstod at han holdt i sine armer dette her lille barnet. Gud selv, Messias, Guds sønn. Og så priser han Gud, og så ber han vittne for folket om at dette her er den som Gud har lovd. Og så ser vi også i vers 36 at denne profetinna, Anna, Fanuels datter av Asjers stamme, som var kommet opp i 80-årene, 84 år stendere her, hun var også et vittne for folket. Så her er du to vittner som vittner for folket om at dette her det er Messias. Han har nå kommet til nasjonen Israel. Så skal vi se litt på disse her vismennene. Og det er Matteus, han som portretterer Jesus som konge, som tar med disse her vise mennene. Og hvem var disse her vise mennene? Det er Matteus 2. De var prester, vismenn, folk som hadde studert vitenskap, spesielt astrologi og religion, men også gjerne filosofi og medisin. En kunnskap som var blandet inn da med en del overtro. De kom fra området som Persia, Arabia eller Babylon. Og grunnen til at de hadde hørt om dette her, hadde nok med det at mange jøder hadde blitt spredt ut i disse her områdene, som kunne da ha fortalt dem om denne profetien. Og så har vi da denne kjente stjerna. Og hva var denne stjerna? Det er en del som mener at det kunne ha vært en komet. Jeg ser tilbake i historien og ser at det er veldig sannsynlig at det var en komet som hadde vist seg ca. 2 år før Jesu fødsel. Men fra Jerusalem, og så vet jeg at de kom til Jerusalem først, og så for de videre derifra. Og fra Jerusalem så ble de ledet på en måte veldig sånn spesifikt. Så det er nok mest sannsynlig at her er det snakk om et overnaturlig lys som de så. Og så vet jeg, stjerne kan ikke indikere hvor en bygning er i et nabolag. Og mest trolig så var dette Herrens herlighet som lyste for deg. Og det kan godt endre det var første gangen de så stjerne også, før de reiste hjemmefra. I teksten så ser vi at de oppfatter det som at dette var den samme stjerna. Ser i vers 9 der. at å se stjernen som de hadde sett i østen, gikk foran dem inntil den kom, og ble stående over stedet der barnet var. Og da de så stjernen, ble de over all måte glade. Så det var en gjensynsglede her. Så det kanskje var et lys som minner litt om den ildstøtte som ledet Israels folk gjennom ødemarka. Men vismennene, de kom i hvert fall til Jerusalem etter at de hadde sett dette lyset, eller denne stjerna, i heimlandet sitt. Og de visste at det dreide seg om en konge, så menneskelig logikk tilsa det at da måtte de til hovedstaden. De hadde enda ikke kanskje oppfattet at Gud, han gjør ikke alltid ting slik som oss mennesker forventer. Og Herodes, han blir forferdet. Herodes den store. Han var en grusom og en ond hersker, en som rydde alle konkurrenter av bana. Og når Herodes ble forferdet, så skalv hele Jerusalem med han. For da var det nemlig ikke grenser for hva han kunne finne på å gjøre. Det vi ser her, det er at han lærte som om at han er interessert. I vers 7 så kan vi se at han sporer deg nøye ut om tida, og så videre. Og i vers 8 så sender han vismennene av gårde, spør nøye ut om barnet, og så vil han da ha tilbakemelding. Så han lærte som han er interessert, altså det er løgn, og det er bedrag, og han ønsket å rydde Jesus av veien mord. Så får et lite innblikk her i hva slags type Herodes var. Noen sier at Bibelen kan deles inn i to, enten min vei eller Guds vei. Og når det gjelder Herodes, så er det ikke vanskelig å se hva fokuset hans var. Vismennene, de finner fram til Jesusbarnet. Og disse her vismennene, så vet jeg ikke hvor mange det var. Vi vet at det var 3 typer gaver de kom med, men hvor mange det var, det vet ikke oss. Men det var høyt respekterte, ærverdige menn, og de kom inn dit, inn i en veldig fattig og enkel situasjon, og så bøyer de seg da ned for Jesu barnet og tilber han. Og så gir de gave som var verdig en konge. Og her ser vi det første glimtet av gjenkjennelig storhet i juleevangeliet. Her fikk han gave som var verdig en konge. Vismennene, de blir så advart av Gud. Og nå nøler de ikke med å adlyde Gud. Gud hadde vist seg frem til nå å være troverdig, så når han advarer dem mot å gå tilbake til Herodes, så de lydige. Så fram til nå i denne fortellingen så setter at både Josef og Maria, Elisabet, Zakaria, Simeon, Anna og gjeterne der har fått budskap ifra Gud som de tok imot i tru, og de handler på det i tru. Og nå ser oss her for første gang at hedninga også fikk et budskap ifra Gud som de tok imot, og de responderte i tru. Så helt tidlig i denne fortellingen så ser oss at Guds perspektiv ikke bare var Israel, men han ønskte å nå ut til hedningene. Og så skal denne her fortellingen gå videre til Egypt. Herodes han ble veldig sint når han oppdaget at vismennene hadde lurt ham. Men han visste råd, fordi vismennene hadde fortalt henne hvor lenge det var siden de hadde sett denne stjerna først. Og det måtte ha vært ca. 2 år tidligere, for han tenker at okay, hvis de tar alle guttebarn fra 2 år og under, så skal de være på den trygge siden. Så dermed så beordrer han drapet på alle disse her guttebarna. De som kjente Herodes var nok ikke så veldig overrasket over denne handlingen. Det var slik han opererte. Senere, noen år senere, så dør Herodes av en sykdom som var så smertefull at han prøvde å ta sitt eget liv. Og på denne tida her så beordret han at flere tusen av de fremste jødene skulle stenges inne i sirkusarenaen i Jeriko, og så skulle de da henrettes der når han døde. Dette var fordi at han ville sikre seg at det skulle være sorg og klagesang når han døde. Det var Salome, en slektning da, som fikk ansvaret for å gjennomføre dette, men hun valgte i stedet å sette alle fri når hun hørte at han var død. Så det ble ingen sorg når Herodes den store døde. I forkant av dette så blir Josef også advart om at han må flykte, og han må flykte til Egypt. Og de reiste da straks av gårde. Så kan vi se det i vers 13 der i Matteus 2. Stå opp, ta barnet og dets mor med deg og flykt til Egypt. Bli der til jeg sier fra til deg, for Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. Og det er veldig fint å se her at Gud hadde nå sørget for at de hadde noe å leve av. De ble sendt på flykt til Egypt, men gavene fra vismennene var av stor verdi. Så Gud forsørget for dem. Han brukte vismennene til å gi dem det de trengte i disse årene i Egypt. Så fram til nå så er Guds sønn allerede opplevd et mordforsøk, og nå er han blitt sendt på flykt, lever som flyktning i et fremmed land. Så det er litt av en start på denne her fortellingen. Når Jesu foreldre da hører at Herodes den store er død, så vender de tilbake, og tanken er da å slå seg ned i Judea. Men i siste øyeblikk før han døde, så bestemte Herodes den store at det var Arkelaus som skulle etterfølge han i stedet for Antipas. Og Arkelaus han var da like ond som Herodes, men han hadde ingen av faren sine formildende egenskaper. Faren var en dyktig arkitekt og forskjellige sånne ting. Arkelaus han var bare ond, det var kun det. Så jødene de likte han ikke, blant annet for å markere sin innsettelse, så tok han livet av 3000 jøder i tempelet ved påskefeiringen. Så det sier litt om typen. Så da kan vi kanskje skjønne reaksjonen til Josef når han hører det, at det er Arkelaus som har tatt over etter Herodes, så endrer han ganske kjapt på planene om å fare tilbake dit, og så reiser de, og får bekreftet det for så vidt i en drøm også, og så reiser de nå til Nazaret i Galilea i staden. Så kan man lure da man ser på denne fortellingen, er det omstendighetene som styrer det som skjer her? Så på en måte at det var tilsynelatende tilfeldigheter som gjorde at Josef og Maria måtte til Betlehem. Og så ser vi her også at det er på en måte tilsynelatende da, omstendigheter som dikterer hva som skal skje. Det vi i hvert fall ser det er at Guds innblanding i historien, den er nesten umerkelig, og den er veldig forsiktig. For eksempel så ble de i Egypt helt til Herodes var død. Litt rart å tenke på, hvorfor skulle Gud tålmodig vente på grunn av en tyrann, ikke sant? Han skulle få lov til å dø først. Kunne ikke han bare koste han av banen og så kjøre på med sine planer? Nei, han ventet. Så ser ikke noe forstyrrende inntreden og inngripen i historiens gang her. Og samtidig så vitner det om Guds suverene kontroll, og han gjør det på en veldig elegant måte. Og jeg prøvde å forestille meg litt, altså hvordan skal jeg illustrere dette? Jeg drev litt med akvarium, og en dyktig akvarist, han tilrettelegger et akvarium, slik og med steiner, med planter, slik at planter og fiskene da skal oppholde seg i visse områder i akvariet. En fireåring, han vil begynne å slå på glaset, ikke sant? Eller ta en hov ned i og prøve å jage fiskene rundt. Eller hvis du tenker deg en direktør, altså et skuespill, og så har du en direktør som hele tiden kommer springende ut på scenen og begynner å flytte skuespillere rundt, ikke sant? Det er ikke særlig elegant og vakkert. Og sånn er ikke Gud. Han styrer historien, men på en veldig forsiktig, elegant og umerkelig måte. Og jeg tenker litt på våre egne liv også i den sammenheng. For av og til så kan vi begynne å lure, hvor er du, Gud? Kanskje vi venter på et tegn, kanskje vi håper på en stemme. Ofte så føler jeg at jeg må se tilbake på livet mitt for å se hvordan Gud har ledet. Det kan skje på ganske umerkelige måter. Og det som er viktig for oss, det er å være tilgjengelige for Gud og be om hans ledelse og stole på at han leder. Johannes 3,8 sier at vinden blæser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Altså det er nesten noe umerkelig, men likevel noe veldig kraftfullt i det. Jeg gikk gjennom denne fortellingen i lag med familien i ettermiddag, og så sa jeg det at jeg har ikke noen konklusjon her, så nå må dere si, hva var det dere hører i denne fortellingen? Hva var det dere la merke til om Gud eller om våre liv? Og her var noen av de tingene som kom fram da i samtalen. Det første var at Gud, han er ikke avhengig av våre ressurser og vår status. Han gjør ofte ting helt motsatt av det som oss logisk ville tenke. Og så det at Nazaret, det var en foraktet plass med lav status, og så at Josef og Maria var fattige. Maria var gravid før de ble gift. Og tenk litt på det, altså, fikk beskjed om at det var ikke plass på herberget. Kanskje var det fordi at det var lettere å på en måte vinke deg vekk og få viktigere folk inn, ikke sant? Det var gjeterne som fikk nyhetene først. Det var ikke prestene, ikke de med høy status i samfunnet. I Romerne 12 stender det, hold dere gjerne til det lave. Noe annet som kom fram, det var det at Gud han sørget for sine. Når denne her fattige familien ble sendt på flykt, så hadde Gud sørget for at de hadde det de trengte. Gud han har kontroll. Selv om det av og til ikke kan merkes så direkte, så har han kontroll. Og han styrer på elegant vis, og så er ikke roboter som på en måte blir tvunget inn i ting. Og noe annet som også kom fram, det var det at ondskapen er rundt oss, den kan ikke stoppe Guds planer. For meg ble det veldig oppmuntrende å tenke på. For her var det en voldsom ondskap rundt denne lille familien, og det kunne se veldig sårbare ut. Samtidig så hindrer det ikke Gud i å gjennomføre sine planer. Og så kan bli satt ut av utviklingen i samfunnet rundt oss, og så kan bli deppet, og så kan tenke at dette her det blir for vanskelig. Og så kan føle oss som svake og små, og som omringer av onde krefter. Men Guds planer, de gjenger likevel fram. Hans vind, den blæser over jorda, og hvis oss vandrer med han, i lag med han, så kan oss oppfatte denne vinden, og det veldig spennende å begynne å oppfatte hva Gud gjør, på tross av verden og kaoset og alt som vi ser rundt oss. Når vi oppfatter Gud og den vinden som han i, så er det veldig spennende. Og da kan vi få være med og bygge Kristi menighet. Og det stender at dødsrikets porter skal ikke kunne stoppe det. Ja, kjære far, jeg takker deg for denne fortellingen. Jeg takker deg for den Gud du er, Herre. Jeg takker deg for at du ikke forakter det som er smått. Du forakter ikke det som er lavt, Herre. Du blir ikke stoppet av ondskapen i verden, Herre. Jeg takker deg for det at oss kan komme til deg i tru. Samme hva vårt utgangspunkt er, Herre, så er din kraft stor nok, og så vet jeg at din kraft blir fullendet i svakhet, Herre. Be her om at du må hjelpe oss og bære med oss disse tankene inn i juletiden, Herre. La det prege vår feiring, og hjelp oss til å være slike som også ser de svake rundt oss, Herre, og løfter dem opp ved hjelp av din kjærlighet. Og takk for det at du kom ned til dine jord på denne måten, Herre, og ga oss som var uten håp og som vandret i mørket. Du ga oss et håp, du ga oss et lys, og du ga oss en framtid, Herre. Takk for det. I Jesu navn. Amen.